Novinář, politik, přímý aktér mnichovské krize v roce 1938, člen londýnské exilové vlády, iniciátor demise demokratických ministrů v únoru 1948. To všechno byl Hubert Rybka. Jedna ze zásadních postav okruhu Edvarda Beneše. Připomíná ho knížka historika Jiřího Pernese Hubert Rybka – Tragédie demokrata, kterou vydalo nakladatelství Books and Pipes v Brně. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii má Michaela Krčmová a od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
Ex Libris.
Hubert Rybka se narodil v roce 1895 v Kobeřicích, nedaleko Slavkova u Brna, v rodině nadlesního knížat z Lichtenštejna. Na jižní Moravě ovšem Hubert Rybka strávil jen první roky svého života. Jeho otec byl totiž přeložen až do středních Čech, do Kostelce nad Černými lesy a odtud do Mukařova u Říčan. Důvody, které jsou tak bizarní, že zde prostě musíme uvést, vysvětlují místní pamětníci takto.
Paní Rybková, která se za svobodná jmenovala Pokorná a pocházela ze starého selského rodu z Bučovicka, jednoho dne vynesla na hnojiště žhavý popel z kamen, hnůj od něj vzplanul, od něj chytil i dům, v němž Rybkovi bydleli, a nakonec prý vyhořela polovina ulice, která se dnes jmenuje Vrchní. Možná, že právě tohle byl důvod, proč Lichtenštejnové Huberta Rybku staršího přeložili tak daleko odsud.
Od historek zpátky k životu Huberta Rybky. Maturoval na gymnáziu v Pražské Žitné ulici, pak studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, kde se zaměřil především na historii. Navštěvoval přednášky Josefa Pekaře, Josefa Šusty, Gustava Friedricha, Kamila Crofty a dalších významných historiků. Také se tu poprvé setkal s Edvardem Benešem, ke kterému chodil na přednášky o sociologii.
O 30 let později, u příležitosti Benešových narozenin, Rybka na jejich první setkání vzpomínal. Viděl jsem Edvarda Beneše poprvé na jaře 1915. Ohlásil čtení o sociologii války. Zaujal nás svým vousem, který trochu připomínal ruské studenty. Začal mluvit o konkrétní situaci válečné. Vykládal sugestivně, říkal, že Rakousko-Uhersko prohraje. Byli jsme nadšeni. Cele si nás získal.
Po absolvování Filozofické fakulty navštěvoval Rybka ještě archivní školu, nově vytvořenou po vzniku Československa. V roce 1921 pak složil rigorózní zkoušku a byl promován doktorem filozofie. Už během studií v období první světové války začal být společensky aktivní.
O 2 roky mladší Vlastimil Klíma na něj později vzpomínal. Znal jsem ho již jako posluchače filozofie a historie za první světové války, kdy jsme oba byli funkcionáři Svazu československého studentstva a podíleli se na studentském odboji. Rybka se hlásil ke státoprávní pokrokové straně a spolupodepsal pak proklamaci z 1. ledna 1918 o založení mladé generace české státoprávní demokracie. Po válce se v národní demokracii zblížil s bývalými masarykovskými realisty a stal se vyznavačem T.G. Masaryka a doktora Edvarda Beneše. Po prudkém výstupu, který měl na bojovném sjezdu mladé generace roku 1920, se už u mladé generace nikdy neobjevil.
Rybka naznal, že národně demokratický směr mladé generace není prostě jeho šálkem čaje a začal se ubírat více nalevo. Co se obživy týče, pracoval na Ministerstvu národní obrany, nejprve v tiskovém odboru, později v knihovně a archivu. Tehdy také začal psát do novin a časopisů. Zprvu do legionářského deníku Národní osvobození a časopisu Přerod. Psal jednak o mezinárodní situaci, orientoval se především na jihovýchodní Evropu. Jeho druhým tématem pak byla československá politika, kterou komentoval z levicových pozic. Jako například v roce 1926, když ve volbách zvítězila konzervativní agrární strana následovaná komunisty.
Pro Rybku to byl výsledek zdrcující, který ukázal, jak jsme ještě politicky nehotoví, nezralí a neskušení. Vždyť o 300 mandátů se ucházelo 29 stran a straniček. S lítostí konstatoval, že v demokracii založené na principu majoritním velký počet stran je na závadu, protože znesnadňuje nejen kompaktní vládní většiny, nýbrž i scelenější opoziční menšiny. Přílišná stranická roztříštěnost brzdí také vítězství nových myšlenek a nových hnutí.
Cituje ve své knize Jiří Pernes článek Huberta Rybky. Zajímavý je Rybkův postoj k národnostním problémům mladého československého státu. Vítal vstup zástupců českých Němců do vlády, na druhou stranu odmítal jakoukoliv správní autonomii pro Slovensko a zastával silně centralistické postoje.
Právo Slováků na svébytný postoj v rámci jednoho společného státu neuznával. Řešení viděl v parcelaci Slovenska, stejně jako jiných částí republiky, do malých správních celků. Za správné řešení pokládal uskutečnění takzvaného župního zákona, který měl republiku rozdělit na župy a okresy. Tak mělo z mapy zmizet nejen Slovensko, ale i Morava a Slezsko a konec konců i samotné Čechy.
V roce 1926 odešel Hubert Rybka do periodika Slovanské přehledy. V roce 1930 nastoupil do prestižních a hojně čtených Lidových novin, kde se stal vedoucím zahraničně politické redakce.
Nebylo se čemu divit. Jako žurnalista se osvědčil, dokázal si udělat jméno, psal lehkým vytříbeným stylem, jeho články byly zajímavé, takřka vždy dokázal proniknout k podstatě problému, byl věcný a konkrétní. Veřejnost jej znala jako přesvědčeného demokrata a stoupence hradu. Netajil se tím, že inklinuje k socialismu. Byť to samozřejmě nebyl socialismus komunistický, ale na tom nebylo nic mimořádného, protože velká část české společnosti ve 30. letech 20. století smýšlela levicově.
V těchto letech se také velmi prohloubil Rybkův vztah s Edvardem Benešem. Beneš novináři otevřel dveře k prezidentu Masarykovi. Hubert Rybka pro oba politiky dokonce fungoval jako určitý informátor. Ze svých zajímavých a důležitých schůzek psal záznamy, které pak Masarykovi posílal. Hubert Rybka byl skvěle jazykově vybavený. Kromě němčiny a angličtiny výborně ovládal také francouzštinu, ruštinu a srbochorvačtinu. Masaryk s Benešem ho proto někdy pověřovali choulostivými a tajnými úkoly v zahraničí.
K důležitým patří jeho cesta do Německa v roce 1932. Při níž si uvědomil, jaké nebezpečí odtud Československu do budoucna hrozí. Právě po zkušenostech z Německa uvědomil jsem si to více než jindy, že je zapotřebí, abychom měli doma pořádek a pevnou rozhodnou vládu. Morálně jsme zřejmě silnější a můžeme proto krizi překonat.
Cituje Jiří Pernes ve své knize Rybkovu zprávu z cesty po Německu. Když v roce 1934 Československo oficiálně uznalo Sovětský svaz, měl Rybka prostřednictvím Lidových novin za úkol obhájit tento krok před československou veřejností. Ta tuto zemi vnímala jako totalitní a násilnickou. Svědčili o tom ostatně i zkušenosti legionářů.
Lidové noviny a Rybka osobně vynakládali velké úsilí, aby československým čtenářům představili Sovětský svaz v nejlepším světle. Na jejich stránkách se objevovaly pouze pozitivní zprávy a články informující o sovětských úspěších a zlepšujícím se životě v zemi, a to ve všech oblastech – ekonomice, kultuře, sportu, dopravě a samozřejmě i v politice.
Na přelomu let 1934-1935 byl Rybka členem novinářské výpravy do Sovětského svazu. Nechal se ochotně okouzlit tradiční Potěmkinovou vesnicí, kterou Sověti československým novinářům předvedli, a napsal o tom do Lidových novin. Jeho nadšení nezdíleli ani kolegové historici ze Slovanských přehledů, ani pravicoví politici, kteří upozorňovali na nelidské praktiky sovětského režimu. Hubert Rybka byl dlouho nestraníkem, až v roce 1935 se přidal ke skupině intelektuálů, kteří v reakci na politiku národní demokracie hromadně vstoupili do Československé strany národně socialistické. Strany, která podporovala Edvarda Beneše. V témže roce se konaly volby, jejichž výsledky byly šokující. Nejsilnější parlamentní stranou se stala Henleinova Sudetoněmecká strana. Rybka k tomu uveřejnil článek s výmluvným názvem Přiznejme si vlastní chyby.
Spatřoval je v neexistenci realistické politiky vůči německé společnosti, žijící v pohraničí a neschopnosti řešit velikou bídu, v které strádají statisíce Němců v důsledku strašné několik let trvající krize hospodářské, k níž se československý stát nedokázal postavit. Nicméně Henleinovcům se nesmí ustupovat. Zdůraznil a vyslovil přesvědčení, že německý lid zanedlouho pozná, jak velké chyby se dopustil, když se svěřil vedení Henleinovskému.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Hubert Rybka netušil, že cesta k poznání bude ještě dost dlouhá a že její součástí bude rozpad Československa. Byť on sám dělal mnohé proto, aby k němu nedošlo. Během mnichovské krize byl opět Edvardem Benešem, nyní už prezidentem, vysílán k zahraničním spojencům.
Pokusil se západní spojence přesvědčit o dobré vůli Prahy jednat s Němci. Vysvětlil jim však hranici, za níž není ochotna ustoupit. Byla jí vnitřní nedílnost státu a zachování vnější mezinárodní nezávislosti. Rozhodně se vyslovil proti návrhu plebiscitu v Sudetech, který se tehdy zrodil ve Velké Británii, a svým hostitelům vysvětloval, že v československém pohraničí neexistuje souvislá národnostní hranice jako třeba v Belgii.
Jak víme, bylo to marné, když krize vrcholila a spojenci tlačili na československou vládu, aby souhlasila s odstoupením pohraničí, poslal Hubert Rybka prezidentu Benešovi dopis, ve kterém doporučoval neustoupit.
Věštecky předpověděl, že kapitulace by znamenala mravní a politický rozvrat české společnosti na celé generace. Věřil, že kdyby válka skutečně vypukla, Francie by se přes všechny pochybnosti přidala na stranu Československa.
Do britského odborného časopisu Slavonic Review k tomu tehdy Rybka napsal.
Nepřítel musí vědět, že v případě útoku proti Československu se naše země bude odhodlaně bránit, i když bude s jistotou vědět, že se nedočká pomoci okolních států. Každý národ, který si váží sám sebe, dá přednost statečné smrti před zbabělostí a zotročením.
Benešova kapitulace a odevzdání pohraničí bez boje bylo pro Huberta Rybku nesmírným zklamáním. Byl tak zdrcen, že uvažoval o sebevraždě. Podle pamětníků Rybka tehdy o Benešovi mluvil jako o skrčkovi, kterého je třeba odstranit. Nakonec ale zvítězil Rybkův pragmatismus.
Pokládal tehdy téměř za jisté, že válka s Německem vypukne, a chtěl se do ní aktivně zapojit, chtěl stát na straně těch, kteří budou proti tomuto nepříteli bojovat, chtěl stát, a o tom nepochyboval, na straně vítězů. Rozhodl se proto odejít do exilu a začít tam organizovat politickou platformu boje za obnovení Československa.
Odešel nejprve do Francie, kde se vytvořilo první centrum českého zahraničního odboje. Rybka se tu udobřil s Benešem, i když svůj názor na Mnichov nezměnil. Po obsazení Francie musel celý československý exil zemi rychle opustit. Usadil se v Londýně, kde vznikla exilová vláda. Hubert Rybka se tehdy toužil stát ministrem zahraničí, ale musel ustoupit Janu Masarykovi. Jiří Pernes cituje Prokopa Drtinu.
Bylo to rozhodnutí Benešovo, že nám Jan Masaryk nejlépe prospěje v emigraci u spojenců, zejména v Británii a Spojených státech. Bude-li naše zahraniční politika reprezentována synem zakladatele státu, po matce Američanem, který nejlépe z nás všech znal osobnosti politického i společenského života obou velmocí.
Hubert Rybka se musel spokojit s funkcí státního tajemníka na ministerstvu zahraničí. Byla to pozice nevděčná, protože Jan Masaryk běžné každodenní agendě moc nedal a podle vzpomínek pamětníků svou neukázněnou povahou leckdy svého státního tajemníka Rybku přivedl do nesnází nebo trapných situací.
Jeho šéf Jan Masaryk reprezentoval, jezdil po mezinárodních fórech, jednal se zahraničními diplomaty a trousil bonmoty. Vlastní práci úřadu organizoval a řídil precizní a spolehlivý Hubert Rybka, který ovšem rovněž na vysoké úrovni dokázal vést diplomatická jednání, dohadovat kompromisy a zaujímat nespochybnitelná stanoviska.
V Londýně měl Rybka opět na starost dva zásadní úkoly. V první řadě to byl poválečný osud československých Němců. Rybka byl proti jakýmkoliv kompromisům, byl bezvýhradným zastáncem úplného odsunu.
Svým vlivem prosadil, že vláda nakonec přijala usnesení, že je nutno usilovat o vypuzení Němců, i kdyby z toho na začátku vznikly hospodářské škody. Rybka trvale hájil názor, že odsun Němců je otázkou bezpečnosti státu, tudíž je na prvním místě a z toho důvodu se jí musí podřídit všechna ostatní hlediska na odsun kladená.
Odmítal jednání s německými sociálními demokraty, kteří byli také v londýnském exilu. Jejich snahy zmírnit přístup exilové vlády označoval dokonce za státu nepřátelské. Mnohem schovývavěji přistupoval ke svému druhému exilovému úkolu. Československo-sovětské smlouvě o přátelství uzavřené roku 1943.
Shodně s Benešem pokládal přátelství a spojenectví s Ruskem za životní potřebu Československa a českého národa, a to bez ohledu na fakt, že Rusko již po desetiletí bylo totalitním režimem, v němž lidská svoboda a úcta k životu neznamenaly vůbec nic. O navázání spojeneckých vztahů se Sovětským svazem usiloval Rybka od poloviny 30. let. Angažoval se pro ně svou novinářskou a politickou prací a jeho názor nikterak nezměnila ani skutečnost, že v tragických mnichovských dnech se neosvědčili.
Na jedné londýnské přednášce o spolupráci Sovětského svazu se Západem dokonce řekl, že spolupráce je možná i z důvodů ideologických.
Neboť bolševismus a demokracie vyznávají některé společné ideje univerzální povahy, zejména ideu hospodářské rovnosti a sociální spravedlnosti. Proto se v dalším vývoji mohou zbližovat a vyrovnávat. A to demokracie směrem k demokracii hospodářské a Sověti vývojem k demokracii politické.
V časopise Čechoslovák Hubert Rybka napsal, že sovětská revoluce ukázala, že ideál rovnosti je uskutečnitelný a že řád založený na veřejném vlastnictví výrobních prostředků může fungovat ku prospěchu všech. Na druhou stranu ovšem Rybkovi vadily Benešovy námluvy s komunistickou stranou a také Benešův návrh na poválečné omezení počtu politických stran.
Nejlepší by podle něj bylo, kdyby existovaly pouze tři. Strana levicová, strana středu a strana konzervativní. A v té straně levicové by mělo dojít ke splynutí sociálních demokratů, národních socialistů a komunistů.
Další rozladění přinesl košický vládní program z jara roku 1945, který prakticky nadiktovali komunisté vedení z Moskvy. Hubert Rybka k tomu později napsal.
Uvědomoval jsem si, že mnoho úspěchů sklizených za války bylo v Košicích anulováno a že budeme znovu nuceni namáhavě zápasit až do dne, kdy znovu získáme plnou svobodu a nezávislost.
Na konci války patřil Hubert Rybka k politikům, kteří si přáli, aby co největší část československého území osvobodila americká armáda a v jejím rámci také československé jednotky.
V dubnu 1945 jednal s velením britské i americké armády o převelení československých vojáků ze svazku britské 21. skupiny armád pod svrchovanost americkou, aby se mohli podílet na osvobození Čech.
Během pražského povstání vyvinul Hubert Rybka značné úsilí, aby se americká armáda posunula za smluvenou hranici a pomohla Praze. I toto patří k jeho marným snahám. 17. května 1945 se Rybka vrátil do Prahy. V poválečné vládě zasedl jako ministr zahraničního obchodu, ale spokojen nebyl. Nelíbil se mu koncept Národní fronty, nelíbil se mu zákaz pravicových stran. Sovětským sentimentem ale trpěl dál. V červnu roku 1945 navštívil Moskvu a poprvé se tu setkal se Stalinem. Byl jim nadšen. Uvedl k tomu.
Celý svět si musí přát, aby Stalin byl co nejdéle živ, protože jen on je to, aby převedl Sovětský svaz do mírového období a aby se udržela spolupráce se Západem.
V následujících letech měl Hubert Rybka krutě vystřízlivět. Komunisté řízení z Moskvy přímo pod nosem demokratických stran, které se utápěly ve vlastních problémech a vzájemných rozepřích, ovládly bezpečnostní aparát. Státní bezpečnost využívali ke sledování demokratických politiků, včetně Rybky. Právě on to byl, kdo pochopil, že je nutné, aby se demokratické strany semknuly.
Díky novému politickému postupu začaly demokratické strany víc spolupracovat a koordinovat své kroky. Jednání s představiteli Československé strany lidové se vyvíjela velmi dobře. Na zasedání Ústředního výboru Národně socialistické strany 22. září 1947 mohl Rybka oznámit, že se podařilo dosáhnout dohody o vzájemné politické podpoře a, což bylo velmi důležité, o výměně informací o poměrech v policii.
A právě poměry v policii vyústily ve známou únorovou krizi. Tehdy bylo 8 nekomunistických policejních velitelů odvoláno ze svých funkcí a nahrazeno komunisty. S tím demokratičtí ministři nesouhlasili a žádali komunistického ministra vnitra Noska o nápravu. V opačném případě hrozili demisí. 20. února 1948 svou hrozbu splnili.
Jejich krok byl efektní, měl jen jednu vadu na kráse, že z celkového počtu 26 ministrů jich ze svého úřadu odstoupilo pouhých 12, čili necelá polovina. Až do 25. února se k nim nikdo nepřidal, ani sociální demokraté, ani Jan Masaryk, jehož do detailů svého plánu sice také nezasvětili, ale nepochybovali, že je jedním z nich.
Komunisté ministrům vzkázali, že v žádném případě pozice nevyklidí, nepřipustí vládní krizi a vypsání předčasných voleb. Zmobilizovali proto útvary národní bezpečnosti a nechali obsadit budovy jednotlivých ministerstev, úřady, pošty, rozhlas, nádraží i mosty. V úřadech a podnicích začaly vznikat komunistické akční výbory, které násilím vyháněly z klíčových pozic nekomunisty a nahrazovaly je svými lidmi. Demokrati se v této vážné situaci spoléhali na prezidenta Beneše.
Hubert Rybka, Prokop Drtina a Jaroslav Stránský hlavu státu navštívili 23. února 1948 a setkali se s mužem, který byl ve velice dobré formě, plný odhodlání. Beneš prý je ujistil, že jejich demisi nepřijme, požadavkům KSČ se nepodvolí a připustil, že pokud se mu nepodaří dosáhnout dohody s komunisty, sám rezignuje.
Jenže už o 2 dny později prezident demisi demokratických ministrů přijal. Vzhledem k tomu, že jich nebyla ani polovina, neznamenalo přijetí demise pád vlády. Místo ministrů v demisi prezident na Gottwaldův návrh jmenoval vládu novou. Rybka a jeho souputníci byli ohromeni a zdrceni, zvlášť když se s nimi prezident Beneš odmítl sejít.
Tak já pro historii konstatuji. Prezident republiky odmítá přijmout odstupující ministry, mezi nimiž jsou lidé, kteří zasvětili celý svůj život podpoře jeho politiky. Tímto nevlídným aktem nepřímo potvrzuje všechna obvinění, vržená na nás komunistickou lůzou, a také nás ohrožuje, možná i na životech, prohlásil tehdy Rybka.
Následující týdny jeho obavy potvrdili. Ještě na jaře 1948 proto za poměrně dramatických okolností odešel do exilu, kde v roce 1958 zemřel. A tím čtení z knihy Jiřího Pernese Hubert Rybka, tragédie demokrata, končíme. Ukázky četla Lucie Vašinková, režii měla Michaela Krčmová, technicky spolupracoval Jiří Slavičínský a od mikrofonu se za všechny loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.